barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban xiriirka fiimida Geeska Afrika iyo caalamka oo aad naga dhageysanaysaan bogga voasomali.com.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, saacadda Afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo. Waa maalin jimca ah 30 bisha Abriil sanadka 2020. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
badaad idaacadda ku dhigaysan doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo maanta ku eegi doono qaabkii magac bixinta ee Soomaalidii hore.
Ubadka oo magac bixin ee magacu maaha wax iska baxaan sida iminka afar nooc oo jirta unbu midku imaanaya magac oo dhaniba: magac quruxeed, magac gooreed, magac tilmaameed, magac xaaladeed. Afartanba magac lagu bixiyaa.
waxaad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii nabi ammaanka ee bisha barakeysan ee Ramadaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida.
ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhintay kadib markii dad ay isku buurteen gudaha Israa'il kadib markii dadka ay isugu soo baxeen munaasabad ka dhacday Israa'il Jimcihii, sida ay dhakhaatiir sheegeen. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahuna waxa uu dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan. Dadka ayaa nefqabatoomay kadib markii kumanaan dad ay isugu soo baxeen gudaha deegaan ku yaalla Israa'il kadib markii dadku ay u dabaaldegayeen munaasabad weyn oo ay u dabaaldegaan Yuhuudda Ortodokska. Badi dadkaasi waxa ay meesha ka saareen awaamirtii ahayd in dadku ay kala fogaadaan xilligan lagu guda jiro COVID-19 oo dadku ay tahay inay kala fogaadaan si markaasi looga feejignaado faafitaanka cudurka coronavirus. Ra'iisul wasaaraha Israa'il Netanyahu ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay musiibo aad u xoogan, isagoo caafimaadna u rajeeyay dadkii ku waxyeelay loobay.
tirada kiisaska xanuunka COVID-19 ee dalka India ayaa sare u kacday jimcada maanta ah, taasoo keentay in ciidamada isbitaaladooda u furaan, iyagoo si rajabeel uu ka muuqda isugu dayaya inay u xakameeyaan dhibaatooyinka bini'aadanimo ee baaxadda leh oo ka dhashay sariir la'aanta iyo oksijiin yarida ka jirta goobaha caafimaadka. iyadoo la soo wariyey 368,402 kiis oo fayraska ah oo cusub, India ayaa waxaa diiwaanka ugu jira in ka badan 18,700,000,000 oo kiis tan iyo intii aafada ay soo bilaabatay, taasoo ka dhigtay dalka labaad ee ugu kiisaska badan caalamka. Mareykanka oo keliya ayaana wax intaasi ka badan laga xaqiijiyey. wasaaradda caafimaadka ee dalka India ayaa sidoo kale jimcada maanta sheegtay dhimashada 3,500 ruux 24 saac ee lasoo dhaafay, taasoo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa 208,330 ruux. khubarada caafimaadka ayaa rumaysan in labada tiro ay hooseeyaan, laakiin ma cadda inta ay la eg yihiin. taliyaha ciidanka ee India Navarane oo la kulmay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Narendra Modi ayaa sheegay in dadka jiran ay beegsadaan isbitaalada ciidan ee ugu dhow halkaas oo caawimaad ay ka heli karaan, isagoo intaasi ku daray in ciidamada ay sidoo kale gacan ka geysanayaan soo dejinta haamaha neefta iyo baabuurta u gaarka ah xirfadaha loo baahan yahay. iyadoo uu jiro halganka loogu jiro helista sariiraha, ayaa waxaa dadka India ay baraha bulshada ku baahinayaan fariimo murugo leh oo ay ku codsanayaan mishiinada oksijiinta, dawooyin, iyo qolalka gaarka ah ee la seexiyo dadka xaaladaha culculus ku jira. duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka aad wararkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka, waxaa boorama noogu soo diyaariyey Haashim Sheekh Cumar Good.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo aad alaabadahan oo kale ka dhegeysataan maalin walba oo jimca ah. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga ee v o a. barnaamijkeennan toddobaadka ee sooyaalka dhaqanka waxaa marti inooga Xuseen Iidle Barkhadle oo kamida odayada dhaqanyaqaanka soo gaaray dhaqankii hore ee Soomaalida. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa magac bixintii Soomaalida iyo habkii barbaarinta ubadka ay u barbaarin jireen. Ugu horreyn Xuseen Idle Barxadle, waxaan kugu soo dhoweynaynaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Qol maasantahay waan soo dhowahay. Aniga waxaan ku hayaa farxad inaad maanta igu marti qaataan barnaamijkan ee dhaqanka. Dhaqanku horta waa wax ballaaran oo aad u ballaaran, laakiin waxaan ka qaadanaynaa dhaqankii Soomaalida. Horta markuu qoysku bismo, sida ubadka ugu magac bixiyaan, sida ubadka u barbaariyaan, waa meesha ugu fiican, halkaas ka kow noqonaysa balowgii ah. Qoyska marka la dhiso, waxay ku kooban yahay laba qof, horta gooyanka la isku dayaa oo loo sumaldeeyey. Dabadii labada qof magac bixintooda marka ubadka ugu horeeyaana waa farxadda koowaad. Farxadda koowaad waxay noqonaysaa islaama, waa dhiskii reerka, talabaadna waa ilmihii oo leh ubad la helo. Ubadka oo magac bixinaya magacu maaha wax iska baxaan, sida iminka afar nooc oo jirta unbuu midku imanaya magac oo dhaniba: magac quruxeed, magac gooreed, magac tilmaameed, magac xaaladeed. Afartan baa magac lagu bixiyaa oo qofka lagu yeeri karaa.
Afarta xaalo ee magac bixintu ay u qaybsamaysay, markaad sharaxaad naga siiso sidee kala ahaayeen?
Waa run oo wax walba la sharaxaa. Kan quruxda haddaan soo qaado, waxaad maqashaa ubax ama sahra maxamed, magaca qurux baa looga jeedaa oo waa qurux. Magaca gooreedna waxaa looga jeedaa waa goortu qofku dhashay, oo waa kala yidhaahda duhur, waa beri weeyaan, oo waxaa la tilmaamaya waqtigu u dhashay siduu ahaa, ama waqti colaad baad maqashay, waqti colaadeed buu dhashay bay ka dhigantaa. Magaca xaaladeedna wuxuu ka dhigan xaaladii qofka ay ku dhashay. Xaaladda waxaa lagu jeedaa dhabar baad maqasheen, islaanta fuusha ku reegto qof uu dhabaray bay uga jeedaa, khatin bay uga jeedaa, waa kii ugu dambeeyay uga jeedaa. Siyaad bay tiro, siyaadda waxay uga jeedaa inaan kahay kolka hore inama badan gabadho lahayd islaantu. Marka uurka leh waxay rajaynaysaa inay gabadho u dhalato. Waqtiga dhammadan inaan bayn heykan waa igu saad bay ujeedaa. Waa xaalad kolka. Marka waxaa tilmaantuna waxaa la tilmaamayaa siduu qofku marka uu ku yimiday oo iyadoo kala duwan oo la leeyahay. Marka tilmaantiisa waxay leedahay wuxuu ahaa sidaa u ekaa iyo waxay uga jeedaa maxay ahayd sida ay leedahay. Mataana qofku waa fariid oo kale oo ama kale la leeyahay ama waa dayax ama waa kan, waxay uga jeedaa waa tilmaan. Marka warmahay oo kale marka ay leedahay waxay uga jeedaa waa tilmaamaysaa iyo muugiyo aabihii baa horti dhintay iyadoo uurka ku sita. Qofkeena uu iska soo dhasho ciyaar iyo iska qosqosaya, dee warba ma hayaayo xaaladda lagu jiro, warba ma hayaayo gudan. Gabadheena warra unbay jirahaa magaal. Hadda saasaa lagu qaybiyaa dadkii hore uu xaaladda ku tilmaami jiray. Marka haddaba labadii qof ay dhashaan, labadii waalid ee dhalay haddana way kala qaybsan jiray ubadka barbaarintooda. Gabadha reer kale waxay qaadaysaa wixii gabdhaah bay qaadan jirtay si ay u barbaarinayso iyo si ay eebta u baraysa iyo sidaas. Had iyo jeer dhaqaaqdeeda iyo socodkeeda way la socon jirtay.
Waa hooyada iyo aabaha.
Waa hooyada iyo aabaha jeeda. Aabuhu sidoo kale wuxuu la qaadan jiray wixii rag ah ayuu qaadan jiray, oo isna uu la socon jiray, uu eegi jiray ilaa raalqaadkiisa, ilaa uu hawlgar noqdo oo hawsu ku fiican yahaysa uu doori jiray. Waxaa la soo qaadaa caruurtu markay ugu horeysay raalqaad noqoto karaa loo yeeshaa. Kabaha markuu la baxo uu dibadda la gaaro way ka baxaan, ma garanayso uu dib ugu gashan lahaa. Marka dadka caruurta qaarkiid miqaad dibaddii bay ka yimaadaa, midna labada gacmoodba ku soo qaataa ilaa qalkiiba kula soo noqda. Aabu halka wuxuu ka qiyaasi jiray in labada nin xagga dhaqaalaha iyo lexjada kuwila fiican yihiin. Ka kabaha soo qaatay qalka kula soo ninka dhaqaalaha iyo lexjada ugu fiican buu noqonayaa. Kan dibadda kaga yimidana kaaba ku hooseeya buu jiray. Marka talada uu siin jiray iyo ku ammaanin dabu halkaa bu lahaa, wuxuu xoolo leeyihiin bay markaa haduu beerleeya beertu ku dhaqaajo milagaasay baxdaa, sidaasaa loo shaniyaa, sidaasaa shimbirta loo celiya. Hadduu xoolo leeyahay wuxuu odhanayaa meesha la furayo ceelka milagay cabayaan, waqtiga jiilaalka meel dahaleh baa xoolaha la furo la odhanayaa. way xoolaha meesha daaqsinta afarta meesi meel ay kula fiican yihiin bola baraya marka tartiibtaas waa tartiib lagu soo gaaray qaabka dugsiga waxba baray oo qaray magaalada markii la joogo maxay noqonaysaa hadaba seen loo qaba saaray hadaba oo beerta ay xoolaha ay tii
marka magaalada markii timid sida adigu baad carabka ku dhufatay seen loo kala saaray
ha waa si fiican oo maasan tahay ilaa adduun baadiyaha ay kasoo gasho intiina badan 170 maanta magaalada joogna waxaa la ogaanayaa inanka wax barashada tagu ku fiican yahay horta qaadanaysa muxuu ku fiican yahay baas leedahay waxaad arkaysaa ilmuhu markuu yahay taqliid buu sameeyaa oo haddaad nijaarto wax garaacaysa inuu kula garaaco doono isuu ka egtaa subaxa dambe isagoo garaacaya arkaysaa nin waxaad arkaysaa isagoo hadduu hadalba maqal hadal ku xafidaya waxbarashada iyo qoraalkii inuu ku fiican yahay leedahay farsamada markay iskuulka wax la hebel wuxuu ku rooyaa injineer mid xisaabaadku ku rooyaa yahay baa waana sameynaa dhakhtar saas aad u kala dooraysaa ka dhakhtarka aad u doorto waa ku naxariis badan mar walba degan aamusan wax dhegaysta ayaad u doonaysaa ninkaa dhakhtar buu noqon karaa waayo dhakhtarku waa wax samir badan waa shaqada keliya eena lacag loo doorin uu qofku u doortay saafal waayo dhakhtarku waxaa lagu keenay qof buko deesan karaa ah baayac kuma jiro maxaa lacag siinaya waxa ma jir badbaado ma kugaasan isu qaadanaysa raaxo ma laho adoo ruuxaybaa wax alaan baa kugu dhacay qof waxaa la keenay baa lagu leeyahay serious halkii baad ka noqonaysaa habeenkii reerkaaga ma gelisay dhakhtarku horta qof waa waa in loo daro qof samir badan oo wax dhegaysi leh qolka caruurtaadana waad kala taqaana ka samirka u badan ee aamoosan ka hadalka badan leed aragto marka abadir baa la ilahaayo kaaxo dhaqaalaha waa laga ilaaliya waa laga meel hadal uuna loo dirin mooyaane marka dadku waa inuu waalidka ubadkiisa yaqaanaa oo kala yaqaanaa kolkaa u dooraa shaqadu ku habboonaana waxbarashadana meeliga ugu yaryihiin oo ugu fiican lix jir markuu gaaro in degdega lagu horan weeyaan waayo qofka ilmaha yar waqtigaada maskaxdiisu fresh tahay bannaan tahay oo wax lagu subi karaa sida mid murigaan idhaahno ka dhileed gare maa haddii laakiin ka weynaada intau toban gaar maskaxdiisu wax kalaa galay waxbarashadu ay ka dambayso markaa gali mayso marka intuu maskaxdiisu maran tahay ayaa waxbarashada in lagula dagaalanta dadka magaaladuna dabadeedna wuxuu ku rooyay uu saaqidan lahayn waa farsamadan mala tu farsamo lahaa waa inaa farsamo ku dayla haddana waxbarashada mar uga soo gaaro marka jidhkiisa u habaysnaa qaabkani farsamo waa isaa loo kala saaraa weyaan
waqtigaa hore ee sooyaalka dhaqanka aabbaha iyo hooyadu maadaama ay sidaa ku barbaarin jireen ubadkooga ka maamulaya reerka ka sidee ah bay ku barbaarin jireen ilmaha yar
wani kuu sheego horta waaniga kule ninku waa inuu lex jala lahaada waxaa kaloo jira lexjalo markaan leeahay waaniga kabahu uu siiyo ka baxay midna dibadda ka yimid naqaf uga soo galay wey kaas waxaad ka arkaysaa inuu lexjalada xoolaha ku fiican yahay xoolahi gaajadoodi iyo reerki waxaan ku noolaha inuu yahay u garan jiray qof kale waxaa u garaysaa inuu mas-uulnimo yaho isagoo yar baad arkaysaa reerkay marti u soo hurtay kolka wax la siiya aabo qofkii martay u amaana wax la siinay maya qof wax la siiyay bu kornaya halkaa mas-uuliyadda saale waxaad garanaysaa inuu ikraamka ku fiican yahay uu dadka u turayo uu mas-uul noqon karo liiderna noqon karo baad markaa kaanaad ku xulaysaa oo waayo waad intuu laftiisii inay tegin bu qofkii kale marti lahaatiba laanna wuxuu gartay inuu reergaysa aad ku yahay marka dadku mas-uuliyadda si u kala qaadanaya waa sidaa liiderku waa inuu dulqaad badan yeeshaa waa inuu naftiisa u qadaa dadka kale uuna ka badsan u lahaa maanta waxeshee booqtan waa wax dhaqanka inagu cusub weeye markaa sumalku isagaas rabay soomaali kulahaa waxay uga jeedaan somalka isagaas reebaha hadday kontan wan ku dhashaan mareegta marka ku jiraan baa saa u eegaysaa wankii somalka aad u reebaysay halkaasaad ka garan karto waa in wadu dheer noqdaa bari dheer noqdaa shasha dheer noqdaa marka kaabaa idaad ku daynaysaa qoor fiican buu reebaya inta kale tumaad oranaysaa marka dadkaaga waa inaad kala taqaanaa kii dhaqanka ku fiicnaa kii lexjadaa ku fiicnaa kii hogaaminta ku fiicnaa saasaa loo naqaynaya
dhinaca haweenka oo kale hooyadu waa tan barbaarinaysa gabadhii ay dhashay say ugu barbaarin jirtay dhinaca dhismaha guriga dhinaca dhaqaalaha guriga dhinaca maamulka guriga siday u tarbiyadeyn jirtay markaa barbaarinta
gabadhu waa hoosha ugu weynay hooyadu haysaad gabadhu marka ugu horeysa horba stage bay tahay hooyadu markaa waxay u qaadi jirtay marka ugu horeysa siday huga u xidhanayso aqalka markay ka baxayso waa ma yar tahay sida u soconayso inaynu orodayn meel walba gelin inay dadka dibadda ka joogto inay sida ahaato waa marka ayarta kolka istiraahdo reer bay gali kartaana
waxa uu sheegay jirtay reerka masuuliyadda saarmi doonto noocay tahay sida uu eeganayso maxay ahaayeen ninkeeda sida reerkeeda u dhaqaaleeyayso sida maxay ahaayeen ay ugu dulqaadiyaanayso dhifta ka hor imaanayso guurka uurka iyo dhalmada iyo wixii la mid ah iyo caruurta hawl badan intaa leeg bay hooyadu haysaa weli inta waxa ka sii weyn hooyadu lahayd inta qofku markuu dhasho iyada barbaarinayso afka bari jirtay kasoo qaad hooyadu markaa arruurtu markay aqbaranayso daad hooyadu waxay garanaysaa daad inay da-du u dhigyarta daaya waxay la mid ah buuro aadi baa u dhigan aabadhe abtiyadhe wixii aa ka kacay markaa baraysa marka ayadu waxay la socon jirtay kooba afka waxa ka soo baxaya ka u dhigyar laakiin haddaad laaxan ugu sheegto weligiiba laaxan kaa baxaysanaya laakiin waxay iyaga jirtay kooba hadaaqiisa ereyga ugu dhib yarka uyo ku hadaaqayo markuu le aabadhe waa tahay abtiyadhe wixii aa ka kacoo dhan bay baraysa daada marka wixii da ka baxay markaas ka baraysa maama hadduu wixii ma ka maama dhexda saas ahaynaysa marka shaqo weyn oo weyn iyay hooyo haysa halkaasay ka soo bilaabaysa ahbarid oo kale marka barbaarinta ahbarida ka mid a edertaa ka mid a marka kolba stageka ay joogto inay ugaanada iyo wax sheeguna ku xigtay
dhinaca barbaarinta markay aadaabta oo kala baryaan iyo asluubta waxay ka mid tahay tiirdhexaadka waa nolosha taasoo kale siday ugu barbaarin jireen xagga asluubta iyo aadaabta
horta gabdhuhu waa waxaa lagu sheegaa waa maran maxamuud yahay oo cad maran maxamuud oo cad waxay taabtaaga wasakhaynaya horta saad u aragtaba marka edabta markay barayso horta waxay bari jirtay horta inay ka fogaadato wixii dhaqan xumo oo kale sidaba ragga inay aada uga fogaato waxay odhan jirtay raggu waa ayn iska ilaaliya marka hadday iyagu oolal joogo yimida geed bay dhinacasha ka joogsanaysaa isna xaggaaga jooga haddu wax weydiinayo maxaa u dhexeeya geedka o dhe waxay sheegay ka fogaashaha distaniska inuu kuba soo dhawaan baa laleeyahay waxaa la leeyahay sheekada hadday haasaa u calaf ma dayn karta eh waa inaan ninka hadalka u badinno guldoon baan marki waa lagu baran waa inay timiya ceybtaada waa inay dhaqankiisa warbartaa wa meel ka soo jeedeetaa ninkana hadalka haddii lagu badiyo qaar baaba ragga haasaabahoodu hadalka badanya qaar buu taataa ma guursadaa raggaas marka waxaa leeyahay ka fogow hadalka tu badisa aan noqon hadalka markay joogto tu reerkooda markay joogto hadalkeeda xaafada ka laga maa yoobyoobal ay ha noqoni hadalkaagu hoos hawha hoosee mar walba oo waxu sheega hoosuu sheego aqalka waraad ka baxaysa tu isleeg noqo gambada sidaa u xido wejiga qofka lagu qaado wejigaa ka dhaqo dadka hadalka inteer dheh waxaase ku barbaartaa edibteedan iyo dhowrsanaanteeda
intaas waxaynu kusoo gunaanadinaa kuna soo gebagabaynaynaa barnaamijkeenii sooyaalka dhaqanka oo maanta marti inoogu ahaa oday xuseen iidle barkhadle oo ka mid a odayada dhaqanyaqaanka soona gaadhay dhaqankii hore ee sooyaalka dhaqanka haddana ka mid ah xubin golaha deegaanka ee degmada saylaca horena u ahaan jiray guddoomiyihii golaha deegaanka ee degmada saylac oo maanta marti inoogu ahaa barnaamijkeenna sooyaalka dhaqanka waxaana kula kulannay magaalada boorama waxaana barnaamijka idinka soo diyaariyey anigoo ah haashim sheekh cumar good tan iyo kulantideenna dambe waxaan dhegaystayaal idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo iyo kulanti wanaagsan oo dambe
barnaamijka sooyaalka dhaqanka ee dhegeysanayseen markana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waa ka nuur xasan nuur bukhaari
aan ku bilowna ee kooxda manchester united ee dalka ingiriiska ayaa hal lug la gashay finaalka koobka europa league kadib markii ay xalay lix gool iyo laba kaga badisay kooxda roma lugti koowaad ee is-aragga wareega semifinaalka ee labadan koox oo ka dhacday magaalada manchester qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ku dhammaatay laba gool iyo gool oo ay ku hogaaminaysay kooxda roma goolka waxaa la hormartay united daqiiqadii sagaalaad waxaana u dhaliyay laacibkooda bruno fernandes laakiin leonardo pellegrini iyo edin jeko ayaa laba gool ka dabageeyey daqiiqadihii 15-aad iyo 40-aad waxay u muuqatay kooxda roma in ay manchester united ka keeni doonto guul muhiim ah laakiin wax walba ayaa isbedelay qaybtii labaad ee ciyaarta kadib markii ay Manchester United kooxda Roma ka dhalisay 5 gool oo lama filaan ah. Goolashaasina laba kamid ah waxaa dhaliyay Edinson Cavani, halka mid kale uu ku diray Bruno Fernandes, Paul Pogba iyo Mason Greenwood ayaana dhameystiray fatahaadii goolasha ee Manchester United. Manchester ayaa u dhawaatay in ay barbarreyso goolashii ay Rome ka dhalisay sanadkii 2007-dii ciyaartii wareegii 8-da ee koobka Champions League oo ay kaga badisay 7 gool iyo 2. Isla galabaad ee labadan koox ayaa ka dhici doona magaalada Roma todobaadka soo socda, gaar ahaan Khamiista. Su-aasha taagan ayaa ah, Roma ma dhalin doontaa 5 gool si ay ugu gudubto wareega finalka? La arki doonee Khamiista hadduu rabbi raalli ka noqdo. Ciyaar kale oo ka tirsanayd isla semifinalka koobka Europa League ayaa xalay dhex martay kooxaha Villarreal iyo Arsenal, waxaana 2 gool iyo 2 ku badisay kooxda Villarreal oo ku ciyaareysay gurigeeda. 2 gool waxaa u kala dhaliyay Manuel Trigores iyo Raul Albiol. Arsenal goolka kaliya ay keeneen waxaa rigoor ugu dhaliyay daqiiqadii 73-aad ee qaybta labaad Nicolas Pepe. Labada dhinac min hal ciyaartoy ayaa laga siiyey kaarka cas, kuwaas oo kale ahaa Daniel Cabejos oo Arsenal u ciyaara oo la siiyey daqiiqadii 75-aad, iyo ciyaaryahanka la yiraahdo Etienne Capua oo u ciyaara Villarreal oo isna ciyaarta laga saaray dhammaadkii ciyaarta. Labadan koox ayaa magaalada London ku kulmi doona Khamiista soo socota. Arsenal ayaa u baahnaan doonta in ay 2 ibar kaga badiso Villarreal si ay u gudubto. Waxaa dhici karta in kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo labaduba British ah ay u gudbaan finalka koobka Europa League. Dhinaca horyaalka Spain ee La Liga, kooxda Barcelona ayaa iska khasaarisay fursad ay kaalinta koowaad ku gali lahayd kadib markii ay 2 gool iyo 2 kula khasaartay xalay kooxda Granada. Lionel Messi ayaa goolka koowaad ee ciyaarta dhaliyay, waxaana daqiiqadii 23-aad uu ka dhaliyay gool uu ka helay ama baas uu ka helay Anton Griezmann. Laakiin kooxda Granada waxa ay Barcelona goolkaasi ay dhalisay qaybtii koowaad ee ciyaarta ugu badashay 2 gool oo ay kala dhalisay daqiiqadii 36-aad iyo 79-aad ee qaybta labaad ee ciyaarta. Darwin Meshes iyo Jorge Molina ayaana u kala dhaliyay 2 gool. Barcelona ayaa haddii ay badal lahayd gali lahayd kaalinta koowaad iyada oo dhibic ka sarmari lahayd Atletico Madrid oo hadda hoggaanka horyaalka haysa. Atletico Madrid waxay leedahay 37 dhibcood, waxaase kusoo xiga oo kaalinta labaad wada wadaaga Real Madrid iyo Barcelona oo leh min 17 dhibcood. Laakiin Atletico Madrid iyo Barcelona ayaa 8-da bishan oo ku beegan sabtida dambe ciyaari doona kulan xiise leh oo la sheegay in uuba go-aanka gaari karo horyaalka oo ay hadda 5 ciyaarood ka dhiman yihiin. Wararka Talyaanigana maanta waxaa ugu weyn, kooxda Roma ayaa la filayaa in ay erido tababaraheeda Vanesca kadib guuldarada cuslayd ee xalay kasoo gaartay Manchester United oo 6 gool kaga badisay. Milkiilaha kooxda Roma Dan Franklin ayaa aad uga carooday guuldaradaasi, waxaana laga yaabaa in kulanka uu la yeelan doono madaxda kooxda ee maanta ay kasoo baxdo natiijo ah in albaabka la tusiyo Vanesca. Vanesca oo u dhashay Portugiiska ayaa caadiyan la filayay in uu kooxda ka tago dhammaadka xilli ciyaareedkan. Kooxda Juventusna waxaa wararku sheegayaan in ay dib u soo celin doonto tababarahoodii hore Massimiliano Allegri oo shalay lagu arkay magaalada Turin. Allegri ayaa bedeli doona tababaraha xilligan Andrea Pirlo oo aysan ku qanacsanayn madaxda Juventus kadib markii Juve ay ka dhacday kaalinta koowaad oo ay ku jiri jirtay 9 sano ee lasoo dhaafay. Juventus ayaa si xiriir ah ugu guuleysatay 9 sano ee ugu dambeeyay horyaalka Serie A-da, laakiin hadda waxa ay ku jirtaa kaalinta 3-aad. Ugu dambeyntiina kooxda Inter ayaa ku guuleysan karta horyaalka Serie A-da dhammaadka todobaadkan haddii ay sabtida ka badiso kooxda Crotone, islamarkaana Atalanta oo kaalinta 2-aad ku jirta ay ku guuldareysato inay garaacdo kooxda Sassuolo. Inter ayaa hadda ka sarreysa kooxda kusoo xigta ee Atalanta ilaa 9 dhibcood. kaalinta koowaad ayay Inter ku hoggaaminaysaa dhowrka bilood ee la soo dhaafay 97 dhibcood. Atalanta ayaa ku xigta oo leh 86 dhibic. Kaalinta saddexaad waxaa ku wada jira Napoli, Juventus iyo Milan oo leh 66 dhibcood. Waa tahay Milan waxa ay sabtida la dheeli doontaa Benevento. Labadii kulan ay ugu dambeeyay xiriir ah ayaa looga gabadiyay. Juventusna waxa ay la ballansan tahay kooxda Udinese axada, halka Napoli ay xadda la ciyaari doonto Kaler. Dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha inta haynu joogto.
Markana ku soo dhawaada mid ka mid ah qasiidooyinka aan ugu talagalnay bisha barakeysan ee Ramadaan.
Adii duurnimada barnaamijka dhalinyarada maanta oo si wada jir ah idin soo siinayaan anigu Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdi Qadir Maxamed Mursal Samakaab waanaga inta dhigaystayaal tani kulan dambe nabadgelyo.